και αεί και σώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός
η Χριστέ.
Λοιπόν, βοηθιά μας σήμερα η Αγία Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα, η Αγία Τριάδα, ο αγαθός Παράκλητος που παρηγορεί τις ψυχές μας και στηρίζει τη ζωή μας. Και σκέφτηκα με τη χάρη του Θεού και τις ευχές του Γέροντα ότι από εδώ πρέπει να αρχίσουμε σήμερα το μάθημα και αν προλάβουμε μετά να πούμε και τη συνέχεια που έχουμε έτσι τις Κυριακές για τα τέσσερα όπλα του χριστιανού τα απαραίτητα. Και βέβαια να μην πούμε δικά μας λόγια, αλλά να πούμε από τους Άγιους Πατέρες λίγα που είναι πραγματικά διαμάντια από αυτά που έχουν πει οι Άγιοι Πατέρες. Και σκέφτηκα να διαβάσουμε και να σχολιάσουμε λίγο ένα λόγο που έχει, ένα κομμάτι λόγου, λίγα πράγματα από την ομιλία που έχει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στην Πεντηκοστή. Γιατί όντως σήμερα φωτίστηκε ο κόσμος. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει την εικόνα της Πεντηκοστής, όπου δείχνει τους 12 Αγίους Αποστόλους σε δύο ημικύκλια. Και από πάνω από το κεφάλι του καθενός είναι μια πύρινη γλώσσα. Και σε ένα δεύτερο επίπεδο, κάτω από τους Αγίους Αποστόλους, από τα πόδια τους, υπάρχει μέσα σε ένα σκοτάδι βαθύ, πηχτό, ένας άνδρας, ένας άρχοντας. Αυτός είναι ο κόσμος, το γράφει κιόλας επάνω, ο οποίος κόσμος είναι στο σκοτάδι, δηλαδή αγνοεί το φως του Θεού, αλλά είναι και αυτός, ας πούμε, υποψήφιος να δεχτεί το φως του Θεού, αν θέλει. Γι' αυτό είναι κάτω από τους Αγίους Αποστόλους, οι οποίοι είναι θεωμένοι, είναι γεμάτοι με το φως της Πεντηκοστής, με το άκτιστο φως του Θεού, και αυτοί οι Απόστολοι κήρυξαν και κηρύττουν και μεταδίδουν αυτό το φως του Θεού σε όλους εμάς. Γιατί ξέρετε, όταν έγινε η Πεντηκοστή, οι Απόστολοι εκείνη τη στιγμή όχι μόνο θεώθηκαν, αλλά και χειροτονήθηκαν από το Άγιο Πνεύμα επίσκοποι. Και έτσι έχουμε από εκείνη τη στιγμή τους επισκόπους μας στην Εκκλησία. Από εκείνη τη στιγμή, χειροτονημένοι με το Άγιο Πνεύμα, μεταδίδουν και σε εμάς, στους διαδόχους τους, και η διάδοχή τους μέχρι σήμερα, αυτό το άξιστο φως της Πεντηκοστής. Γιατί έτσι θέλησε ο Θεός, να υπάρχει αυτή η τάξη μες στην Εκκλησία. Έτσι οι επίσκοποι το μεταδίδουν στους διαδόχους τους, στους ιερείς, ιερείς σε όλο το λαό. Και έτσι σωζόμαστε και έτσι ο κόσμος, αυτός ο σκοτεινός άνθρωπος που είναι στα πόδια των Αγίων Αποστόλων, θα δείτε την εικόνα όσοι δεν έχετε προσέξει, και αυτό σιγά σιγά φωτίζεται, το σκοτάδι υποχωρεί, και αν προσέξετε μάλιστα, στα χέρια του κρατάει μία, σαν ποδιά είναι, με 12 ηλιτάρια. Είναι το κήρυγμα των 12 Αποστόλων. γιατί χάρη σε αυτό το κήρυγμα μεταμορφώνεται σιγά σιγά ο κόσμος και ζυμώνεται ο κόσμος και γίνεται και ο κόσμος φωτεινός από σκοτεινός και γίνεται και ο κόσμος εκκλησία, γιατί γι' αυτό ήρθε ο Χριστός μας στη γη, για να κάνει όλο τον κόσμο εκκλησία, να μας κάνει δηλαδή όλους θεούς κατά χάρη, όλους τους ανθρώπους. Αλλά βέβαια δεν θέλουν να γίνουν όλοι και εκεί είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό και μέχρι σήμερα, ας πούμε, ο χριστιανισμός δεν έχει επικρατήσει σε όλο τον κόσμο. Και ούτε και θα επικρατήσει, το ξέρουμε αυτό. Γιατί πάντα θα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι θα πούνε δεν θέλω. Όπως και στους 12 μέσα, ή ένας από τους 12, ο Ιούδας είπε δεν θέλω. Έμεινε στα πάθη του και δεν θέλησε να θεραπευτεί. Λέει λοιπόν ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όταν συμπληρώνονταν η πεντηκοστή μέρα μετά την Ανάσταση, όλοι οι μαθητές, ενώ ήταν συγκεντρωμένοι μαζί και βρίσκονταν στο υπερό, στο ανώγιο εκείνο του, ομόψυχοι, με μια ψυχή, και ήταν όχι μόνο τοπικά μαζί, αλλά ήταν, λέει, κοιτάξτε τι ωραία που το λέει, ο καθένας στο προσωπικό του υπερό, στο νου του δηλαδή, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει μέσα του και ένα υπερό, έχει ένα δώμα όπου μπορεί να δεχτεί την Πεντηκοστή, έχει ένα χώρο και ο χώρος αυτός είναι ο νους, είναι η καρδιά του ανθρώπου, στον οποίο χώρο μπορεί να κατέβει το Άγιο Πνεύμα και να τον φωτίσει και να φωτιστεί όλος ο άνθρωπος, και ο άνθρωπος είναι σε αυτό το χώρο όταν προσεύχεται. Λοιπόν, οι Απόστολοι, όπως θυμάστε και από την εντολή του Κυρίου, έμεναν στο υπερό περιμένοντας την υπόσχεση. Τους είχε πει ο Χριστός μας, εγώ θα φύγω, αλλά θα σας στείλω έναν άλλο παράκλητο, έναν άλλο παρηγορητή, και εσείς να μείνετε μέχρι να πάρετε δύναμη εξύψους. Και πώς μείνανε? Δεν μείνανε και κουβεντιάζανε, ή ξέρω εγώ, συγγνώμη για την λέξη, χαζολογούσανε, έτσι, ούτε παίζανε, ξέρω εγώ, για να περάσουν την ώρα τους, αλλά προσευχόντουσαν. Γι' αυτό ακριβώς σε ώρα προσευχής έγινε η Πεντηκοστή, και σε ώρα προσευχής έγινε η μεταμόρφωση επίσης, με τους τρεις μαθητές που είχαν ανέβει στο όρο Σταυρό. Και μόνο σε ώρα προσευχής ο άνθρωπος βλέπει το άξιτο φως και φτάνει σε αυτή την κατάσταση την ευλογημένη του φωτισμού από το Άγιο Πνεύμα και της θέωσης, όχι σε άλλη ώρα. Όχι να πίνουμε την πορτοκαλάδα μας και ξαφνικά μας ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Δεν έρχεται έτσι. Πρέπει ο άνθρωπος να είναι έτοιμος. Και πόσο ετοιμάστηκαν οι Απόστολοι, μπορείτε να υπολογίσετε με βάση το Ευαγγέλιο. 10 μέρες, από την Ανάληψη μέχρι την Πεντηκοστή είναι 10 μέρες. 10 μέρες προσευχή και εγκλεισμός. Ήταν μέσα εκεί στο υπερό, δεν πήγαιναν πέρα δόθε βόλτες, προσευχόντουσαν και περιμένανε την υπόσχεση του Κυρίου. Ήταν αρκετές αυτές τις 10 μέρες για να καθαριστούν, να ετοιμαστούν, να γίνουν δεκτικοί και να έρθει το Άγιο Πνεύμα. Ήταν στο υπερό, το εσωτερικό, του νου τους. Έτσι, από αυτό διδασκόμαστε κάτι πολύ σπουδαίο. Δεν είναι αρκετό να πηγαίνουμε στην Εκκλησία, και η Εκκλησία είναι το υπερό μας εμάς, όπου γίνεται η Θεία Λειτουργία, και κάθε Θεία Λειτουργία είναι μια Πεντηκοστή. Είναι μια κάθοδος, αν θέλετε, του Άγιου Πνεύματος. Μια ιδιαίτερη ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά δεν είναι αρκετό να είσαι εκεί σωματικά μόνο, αν και ο νου σου δεν είναι εκεί. Αν και εσύ δεν είσαι ενωμένος με το νου σου. Δεν είσαι στο υπερό της καρδιάς σου δηλαδή. Αυτό το υπερό της καρδιάς μας είναι εκεί που είναι ο Θεός. Εκεί που φανερώνεται ο Θεός. Γι' αυτό θα προσπαθούμε, αδερφοί μου, να συγκεντρωνόμαστε και να προσευχόμαστε πραγματικά. Και όχι να διασπαζόμαστε και να μετεωριζόμαστε, να αφήνουμε το νου μας να πηγαίνει έξω από τον εαυτό μας. Οπότε δεν είμαστε δεκτικοί του Αγίου Πνεύματος. Σε τέτοιες σκόρπιες, ας πούμε, ψυχές δεν πλησιάζει το Άγιο Πνεύμα, αλλά σε ψυχές που έχουν αυτό που λένε οι πατέρες νύψη, εγρήγορση, δηλαδή είναι συγκεντρωμένες και σκέφτονται τον Θεό και προσεύχονται. Ενώ λοιπόν ήταν στο υπερό και στο υπερό του νου τους ταυτόχρονα, συγκεντρωμένοι, ξαφνικά ακούστηκε ήχος, σαν ορμή βιαίου ανέμου, και γέμισε τον Νίκο που καθόντουσαν. Και είναι βίος ο άνεμος, λέει. Γιατί είναι βίος, λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, γιατί νικάει τα πάντα. Ποιος είναι αυτός ο βίος άνεμος? Δεν ήταν κάτι υλικό, ένας ανεμοστρόβιλος, αλλά ήταν το Άγιο Πνεύμα που φανερώνεται σαν βίος άνεμος, γιατί νικάει τα πάντα και ξεπερνάει τα τείχη του πονηρού, τα τείχη της αμαρτίας που χτίζει ο πονηρός με σκοπό να εμποδίσει τον άνθρωπο να κοινωνήσει με τον Θεό. Γιατί αυτό είναι η αμαρτία. Είναι τα τείχη που υψώνουμε εμείς και ο πονηρός παράλληλα συνεργαζόμενος μαζί μας, τα οποία μας απομονώνουν από τον Θεό. Και αν δεν γκρεμιστούν αυτά τα τείχη, πάλι από το Άγιο Πνεύμα μαζί με τη δική μας συνεργασία όμως, δεν μπορεί ο άνθρωπος να κοινωνήσει με τον Θεό. Είναι αδύνατο ένας άνθρωπος που δεν μετανοεί να βρει τον Θεό. Έρχεται λοιπόν σαν βίαιη πνοή ανέμου και γκρεμίζει τα τείχη του πονηρού, γκρεμίζει κάθε τείχωμα του εχθρού, ταπεινώνει τους υπερήφανους, ανυψώνει τους ταπεινούς στην καρδιά και διασπά τους συνδέσμους των αμαρτημάτων. Διασπά όλες αυτές τις οχυρώσεις του πονηρού, όλες αυτές τις δεσμεύσεις της αμαρτίας, όλες αυτές τις εξαρτήσεις. Εξαρτήσεις δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, εξαρτήσεις είναι όλα τα πάθη. Και η φιλοχρηματία είναι εξάρτηση. Και η φιλιδονία είναι εξάρτηση. Και η εμπαθής αγάπη σε ένα πρόσωπο είναι εξάρτηση. Και τότε γέμισε εκείνος ο οίκος από το Άγιο Πνεύμα. Και γίνεται όλος ο οίκος, όλο το υπερό, όλο το σπίτι, μια ωραία κολυμβήθρα, πνευματική κολυμβήθρα. Και εκπληρώνεται η επαγγελία του Σωτήρα που τους έλεγε πριν αναλυφθεί: «Ο μεν Ιωάννης βάφτισε με νερό, εσείς δεν θα βαφτιστείτε με Άγιο Πνεύμα». Όχι έπειτα από πολλές μέρες, σε λίγες μέρες. Και τι ωραίο είναι αυτό που λέει ο Σιγόρος ο Παλαμάς, όλο το σπίτι μια κολυμβήθρα. Τι είναι για το Θεό? Τα πάντα είναι δυνατά. Αλλά και το όνομα που έδωσε σε αυτούς το έδειξε να αληθεύει. Γιατί τους ονόμασε Υιούς Βροντίς. Θυμάστε από πολύ νωρίς τους αδερφούς τον Ιωάννη, έτσι, και τον Ιάκωβο, ήταν Υιοί Βροντίς. Τώρα γίνονται όλοι οι Απόστολοι Υιοί Βροντίς. Οι Βροντί είναι το Άγιο Πνεύμα. Και μπορούν και αυτοί τώρα όλοι οι Απόστολοι να βροντοφωνάξουν και αυτοί τη χαρά της Ανάστασης, το κήρυγμα της σωτηρίας, την κλήση για τη Βασιλεία του Θεού στα πέρατα της γης. Τώρα με τη δύναμη της Βροντής, της ουράνιας που είναι το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό είναι η γη της Βροντής. Αλλά μην φανταστείτε Βροντή που τρομοκρατεί. Αυτή η Βροντή είναι λεπτή άβρα. Αλλά έχει τόση δύναμη που μοιάζει με Βροντή. Αλλά είναι λεπτή άβρα και είναι απαλή, και έτσι απαλά ο Χριστός μας καλεί. Και γι' αυτό, ας πούμε, διατηρείται η ελευθερία μας και δεν αναγκαζόμαστε να πάμε κοντά του, θέλουμε δεν θέλουμε. Ο Θεός είναι πολύ λεπτός, πολύ ευγενικός. Και φάνηκαν σε αυτούς γλώσσες διαμεριζόμενες ωσάν πυρός. Προσέξτε τη λέξη ωσάν πυρός, όχι γλώσσες πυρός, γλώσσες φωτιάς, αλλά σαν φωτιάς. Και στον καθένα τους κάθισε από μια και γέμισαν όλοι με Άγιο Πνεύμα. Και μιλούσαν άλλες γλώσσες, ξένες γλώσσες, όπως τους έδιδε το Πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα, να μιλούν. Αλλά ρωτάει ο Άγιος, γιατί φάνηκε το Πνεύμα σε σχήμα γλωσσών? Δεν μπορούσε να πάρει ένα άλλο σχήμα, γιατί? Τίποτα δεν είναι, ας πούμε, τυχαίο. Το έκανε αυτό το Άγιο Πνεύμα για να δείξει, λέει ο Άγιος, τη συμφυΐα του, τη σχέση του δηλαδή, με το Λόγο του Θεού, με τον Χριστό. Ο Λόγος παράγεται από τη γλώσσα. Λοιπόν, και το Άγιο Πνεύμα πάλι κατεβαίνει σαν γλώσσα για να διδάξει ότι το ίδιο είμαι κι εγώ. Είμαι κι εγώ γλώσσα και το Άγιο Πνεύμα είναι γλώσσα, είναι Λόγος. Και δίνει Λόγο στους Αποστόλους. Και μπορούν οι Απόστολοι από εδώ και μπρος, γεμάτοι με το Άγιο Πνεύμα, να μιλήσουν. Έχει σχέση λοιπόν το Άγιο Πνεύμα με τον Υιό και Λόγο του Θεού. Είναι ισότιμο, είναι ομότιμο. Γιατί πολλές φορές ακούμε την έκφραση το τρίτο πρόσωπο είναι το Άγιο Πνεύμα. Το δεύτερο πρόσωπο είναι ο Χριστός. Το πρώτο είναι ο Λόγος του Θεού. Το πρώτο πρόσωπο είναι ο Πατέρας. Αλλά μην πάει ο νους μας ότι είναι κατώτερος ο Χριστός και κατώτερο ακόμα το Άγιο Πνεύμα. Αυτά όλα είναι ομότιμα, είναι ισότιμα. Είναι Θεός ο Πατήρ, Θεός ο Υιός, Θεός το Άγιο Πνεύμα. Τέλειος Θεός ο Πατήρ, τέλειος ο Υιός, τέλειο και το Άγιο Πνεύμα. Είναι τρεις τέλειοι και ίσοι απόλυτα μεταξύ τους Θεοί. Αλλά είναι ένας Θεός, όχι τρεις Θεοί. Έτσι, ένας Θεός, γιατί έχουν μια τέλεια κοινωνία αγάπης μεταξύ τους, μια τέλεια ένωση. Μία φύση, μία ουσία, ένα θέλημα, μία ενέργεια, μία δύναμη. Φανερώνεται λοιπόν σαν γλώσσα, για να δείξει και το Άγιο Πνεύμα, τη σχέση του με το Λόγο του Θεού. Γιατί τίποτα δεν είναι συγγενέστερο από τη γλώσσα προς τον Λόγο. Συγχρόνως δε και για τη χάρη της διδασκαλίας. Γιατί ο κατά Χριστόν διδάσκαλος χρειάζεται χαριτωμένη γλώσσα. Έτσι, οι Απόστολοι έπρεπε να γίνουν δάσκαλοι της Οικουμένης. Θα έπρεπε να έχουν γλώσσα Αγίου Πνεύματος, γεμάτη με τη Θεία Χάρη. Γι' αυτό έρχεται το Άγιο Πνεύμα και τους δίνει αυτή τη γλώσσα. Τους φωτίζει ώστε να μιλούν χαριτωμένα, έτσι ώστε να ελκύεται ο κόσμος. Όπως και ο Χριστός μας είχε τόση χάρη στο Λόγο Του, που καθήλωνε τα πλήθη και μπαίνανε και μέρες νηστικοί. Γιατί είχε τόση χάρη ο Λόγος Του, που ξεχνούσε και το φαγητό και τον ύπνο, τα πάντα. Θυμηθείτε, πριν κάνει το θαύμα των 5.000, τα πλήθη που ήταν κοντά 10.000, ίσως και περισσότεροι, ήταν τρεις μέρες κοντά του νηστικοί. Αν είχαν κάτι μαζί τους και φάγανε έτσι κάποια στιγμή. Αλλά μες στην έρημο. Και όμως δεν είπε κανένας να φύγουμε, δεν αντέχουμε. Γιατί ήταν ο Λόγος του Θεού γεμάτος αυτή τη Θεία Χάρη και τους έτρεφε και τους καθήλωνε. Έτσι αυτό το Λόγο τώρα ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα το δίνει και στους Αποστόλους. Και έτσι και οι Απόστολοι με αυτή τη χάρη που είχαν στο Λόγο τους σαγίνευαν τα πλήθη και άλλαξαν όλη την Οικουμένη. Και αυτή την ίδια χάρη τη δίνει ο Χριστός και σήμερα σε αυτούς που είναι δεκτικοί και καθαρίζουν την ψυχή τους. Και σήμερα έχουμε χαριτωμένους δασκάλους και αγίους δασκάλους στην Εκκλησία μας. Και γιατί φανερώθηκε το Άγιο Πνεύμα με πύρινες γλώσσες, όχι μόνο για το ομοούσιο του Πνεύματος προς τον Πατέρα και το Υιό, γιατί είναι πύρ και ο Θεός. Πύρ είναι ο Πατήρ, Θεός μας είναι πύρ καταναλύσκων, λέει η Αγία Γραφή. Είναι φωτιά ο Πατέρας, αλλά και ο Χριστός είναι, αλλά και το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό φανερώνεται και το Άγιο Πνεύμα σαν ο σαν πύρ, σαν πύρ. Αλλά και για να φανερώσει και κάτι άλλο, τη διπλή ενέργεια του Κηρύγματος. Το Κήρυγμα έχει διπλή ενέργεια. Είναι φωτιά, είναι και φως. Η φωτιά κάνει δύο πράγματα. Αφενός μεν φωτίζει, αφετέρου καίει. Έτσι και το Κήρυγμα κάνει δύο δουλειές. Αφενός μεν φωτίζει αυτούς οι οποίοι το δέχονται και το εγκολπώνονται και το κρύβουν βαθιά στην καρδιά τους και το εφαρμόζουν, και αφετέρου καίει αυτούς οι οποίοι δεν το δέχονται. Γιατί ελέγχει τη συνείδησή τους, γιατί αυτό το Κήρυγμα που άκουσαν και δεν το τήρησαν, γιατί ήταν ράθυμοι, διότι δεν ήθελαν, αυτό θα τους κρίνει. Ο Λόγος του Θεού θα μας κρίνει. Το Ευαγγέλιο θα μας κρίνει. Γι' αυτό είναι πυρ ο Λόγος του Ευαγγελίου. Αυτά που λέμε εδώ δηλαδή τώρα, και εγώ πρώτος που τα ακούω και τα λέω και τα ακούω, θα πρέπει να τα εφαρμόζουμε για να γίνει φως ο Λόγος του Θεού. Αλλιώς αν δεν τα εφαρμόζουμε γίνεται φωτιά και μας καίει. Θα πείτε τότε καλύτερα να μην ερχόμαστε, ας πούμε. Έτσι θα λέγαμε μερικοί. Ναι. Αλλά και αυτό είναι ανόητο, ε? Είναι ανόητο. Γιατί πρέπει να ερχόμαστε, να μάθουμε, γιατί αν δεν ερχόμαστε είμαστε καταδικασμένοι 100%. Έτσι. Δεν πρόκειται να σωθούμε ποτέ. Αν δεν μάθουμε πώς θα πιστέψουμε και πώς θα φωτιστούμε και πώς θα εργαστούμε τη μετάνοια. Χρειάζεται μια γνώση, μια στοιχειώδη γνώση. Αυτό κάνουμε εδώ τώρα. Το πρώτο σκαλοπάτι για να σωθούμε. Και προσέξτε ακόμα, λέει, δεν είπε γλώσσες πυρός, αλλά ουσάν πυρός, για να μην νομίζει κανείς ότι εκείνο το πυρ είναι αισθητό και υλικό, αλλά να αντιληφθούμε την επιφάνεια του Πνεύματος σαν με παράδειγμα. Ήταν ένας τρόπος για να καταλάβουν αισθητά το Άγιο Πνεύμα. Γιατί το Άγιο Πνεύμα δεν έχει, ας πούμε, ύλη, δεν είναι υλικό ώστε να το δούμε. Έπρεπε με κάποιο τρόπο να φανερωθεί. Και φανερώθηκε ως σαν φωτιά για να μπορέσουμε να το αντιληφθούμε. Και για ποιο λόγο οι γλώσσες φάνηκαν να διαμερίζονται σε αυτούς, γιατί μοιράστηκαν, λέει, οι γλώσσες? Γιατί μόνο στον Χριστό που ήρθε και αυτός από πάνω δεν δίνεται με μέτρο το πνεύμα από τον Πατέρα. Μόνο στον Χριστό δεν δίνεται με μέτρο. Στους Αποστόλους μοιράζεται. Εκείνος ο Χριστός και κατά σάρκα ακόμα είχε ολόκληρη τη Θεία Δύναμη και την ενέργεια, ενώ σε κανέναν άλλο δεν έγινε χωρητή όλη η χάρη του Πνεύματος, αλλά ατομικά ο καθένας αποκτά άλλος το ένα και άλλος το άλλο από τα χαρίσματα, για να μην νομίσει κανείς ότι η από το Πνεύμα διδόμενη στους Αγίους χάρη είναι φυσική, από τη φύση τους. Έτσι, η χάρη που παίρνουν εμείς οι άνθρωποι, όλοι οι άνθρωποι και οι Απόστολοι, μας δίνεται δωρεάν, κατά χάρη. Γι' αυτό λέγεται και χάρισε. Είναι δώρο. Δεν είναι από την φύση μας, δεν το αξίζουμε δηλαδή. Ενώ στον Θεό είναι από τη φύση Του. Βγαίνει αυτή η χάρη, η ενέργεια. Είναι κατά φύση. Εμείς γινόμαστε κατά χάρη ό,τι είναι ο Θεός κατά φύση. Και τότε εκάθισε επάνω στους Αποστόλους αυτή η φλόγα, δεν υποδηλώνει μόνο το δεσποτικό αξίωμα, γιατί όταν βλέπουμε στις εικόνες το Χριστό μας που κάθεται, αυτό σημαίνει ότι είναι δεσπότης, ότι είναι Κύριος. Όμως το ότι κάθισε, λέει, πάνω στα κεφάλια δεν φανερώνει μόνο το δεσποτικό αξίωμα, γιατί δεσπότης δεν είναι μόνο ο Χριστός, είναι και το Άγιο Πνεύμα, είναι και ο Πατέρας. Αλλά φανερώνει και το ενιαίο του Θείου Πνεύματος. Κάθισε πάνω στον καθένα και πληρώθηκαν όλοι Άγιο Πνεύμα, γιατί και όταν μερίζεται κατά τις διάφορες δυνάμεις και ενέργειές του, δια της κάθε μιας ενέργειας παρευρίσκεται και ενεργεί ολόκληρο το Άγιο Πνεύμα, αμερίστος μεριζόμενος και ολοκληρωτικά μετεχόμενο κατά την εικόνα της ηλιακής ακτίνας. Δηλαδή, τι λέει εδώ τώρα ο Άγιος με απλά λόγια? Μοιράστηκε, λέει, το Άγιο Πνεύμα, αλλά μην νομίζετε ότι έχασε τη δύναμή του. Πάλι όλη η χάρη πήγε στον καθένα. Πώς όταν ανάβουμε 10 κεριά από ένα κερί, δεν σημαίνει ότι παίρνει το 1/10 της φλόγας το κάθε κερί, αλλά πάλι όλα τα κεριά έχουν ολόκληρη τη φλόγα που έχει και το ένα κερί. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα μοιράστηκε χωρίς να μοιραστεί. Μετέχεται ολόκληρο. Έτσι και στη Θεία Κοινωνία ο Χριστός μας μοιράζεται, παίρνει ένα μικρό κομματάκι, αλλά είναι ολόκληρος ο Χριστός. Δεν είναι ένα κομμάτι του Χριστού, όσο μικρό και να είναι. Τη μερική λένε, δεν μου έδωσε μεγάλο κομμάτι, λέει σήμερα ο παπάς. Λοιπόν, δεν έχει σημασία, και πολύ μικρό να είναι, όλος ο Χριστός είναι. Έτσι και εδώ μοιράζεται, αλλά δεν λιγοστεύει χάρης. Το μετέχουν ολόκληρο. Λαλούσαν δε άλλες γλώσσες, δηλαδή διαλέκτους. Άρχισαν να μιλάνε ξένες γλώσσες. Θα πεις γιατί? Χρειαζόταν αυτό. Θα πηγαίνανε σε όλα αυτά τα έθνη που είχαν ένα σωρό γλώσσες. Έπρεπε να ξέρουν. Αλλά κοιτάξτε και την άλλη οικονομία του Θεού, που τότε, χάρη στο Μέγα Αλέξανδρο και τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, όλοι οι κάτοικοι, ας πούμε, της γης τότε, της οικουμένης, μιλούσαν ελληνικά, σχεδόν όλοι. Ήταν η διεθνής γλώσσα της εποχής. Οπότε και οι Απόστολοι μιλούσαν ελληνικά. Αλλά και όπου αλλού δεν ξέραν ελληνικά, είχαν τη δυνατότητα να συνοηθούν. Άρχισαν λοιπόν να μιλούν ξένες γλώσσες. Λαλούσαν δι' άλλες γλώσσες, γιατί έγιναν όργανα του Θείου Πνεύματος. Ενεργούνται και κινούμενα κατά τη θέληση και τη δύναμη εκείνου. Δηλαδή πλέον δεν κάνανε αυτό που θέλανε αυτοί, αλλά αυτό που τους έλεγε το Άγιο Πνεύμα. Αυτός είναι ο άνθρωπος του Θεού, δεν κάνει τίποτα μόνος του, αλλά κάνει αυτό που τον παρακινεί μέσα του, το ενικούν Άγιο Πνεύμα, το Πνεύμα που μένει μέσα του. Αυτά προαναγγέλθηκαν μέσω των προφητών, ακόμα από την Παλαιά Διαθήκη. Από τον προφήτη Ζεκίλ που λέει, θα σας δώσω καρδιά νέα και πνεύμα νέο θα βάλω μέσα σας, το πνεύμα μου, καινούργια καρδιά, για το Αγίο Πνεύματος. Και ο προφήτης Ιωήλ πάλι στην Παλαιά Διαθήκη λέει, στις έσχατες ημέρες θα εκχύσω από το πνεύμα μου επάνω σε κάθε σάρκα. Σε κάθε σάρκα, σε κάθε άνθρωπο δηλαδή. Θα εκχύσω από το πνεύμα μου. Και όποιος θέλει θα μπορεί να το πάρει. Και σήμερα μέσα στην Εκκλησία όλοι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Αλλά άραγε πώς το παίρνουν το Άγιο Πνεύμα. Αυτοί που είναι ταπεινοί και μετανοούν. Και κάνουν αυτή την προσπάθεια να πολεμήσουν τα πάθη τους. Όχι απλώς εξομολογούνται, αλλά και μετανοούν πραγματικά και πολεμάνε τα πάθη τους. Δια του Μωυσή πάλι λέει, ποιος θα καταστήσει προφήτες όλο το λαό του Κυρίου όταν δώσει ο Κύριος σε αυτούς το Πνεύμα Του. Εμείς σήμερα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να γίνουμε προφήτες. Ξέρετε τι θα πει προφήτες? Όχι αυτός που λέει το μέλλον, αλλά αυτός που φανερώνει το Χριστό. Προφήτης. Προφαίνει, φανερώνει το Χριστό. Και οι χριστιανοί πρέπει να φανερώνουν το Χριστό. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος όμως γίνεται αυτό. Όταν γίνουμε κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος, τότε ο καθένας μας γίνεται ένας κινούμενος Χριστός μέσα στον κόσμο. Και έτσι αλλάζει όλος ο κόσμος. Και αυτό γίνεται με τη χάρη της Πεντηκοστής. Ο ίδιος ο Κύριος έλεγε, όποιος πιστεύει σε μένα, θα ρεύσουν ποτάμια ζωντανού ύδατος από την κοιλία του. Το οποίο ερμηνεύοντας ο Ευαγγελιστής, ο Ιωάννης, το εξήγει κιόλας, τι λέει. Αυτό λέει το έλεγε υπέρ του Αγίου Πνεύματος, που επρόκειτο να λάβουν όσοι πιστεύουν σε Αυτόν. Θα βγουν ποτάμια ζωντανού νερού από την κοιλία του ανθρώπου, ο οποίος θα δεχτεί το Άγιο Πνεύμα. Θα δεχτεί αυτή την Πεντηκοστή. Και ποια είναι τα ποτάμια του ζωντανού νερού? Είναι ακριβώς αυτή η διαχάριση η οποία πλημμυρίζει τον άνθρωπο και μετά ο άνθρωπος την εκχέει σαν πηγή, σαν ποτάμι προς τα έξω, προς τους άλλους ανθρώπους. Και ποτίζει και ξεδιψάει και τους άλλους ανθρώπους, αλλά και ο ίδιος ξεδιψάει, έχει ήδη ξεδιψάσει. Αυτή είναι η χάρη του Θεού. Και με αυτή την εικόνα ο Χριστός μας, το ποτάμι, την πηγή, σε πλημμυρίζει και μετά εσύ βοηθάς και πλημμυρίζεις και ξεδιψάς και ξεκουράζεις και τους γύρω σου. Δηλαδή, αν εσύ γίνεις άνθρωπος του Αγίου Πνεύματος, να το καταλάβουν και γύρω σου. Δεν είναι δυνατόν να κρυφτείς. Οι Άγιοι κάνουν ό,τι μπορούσαν για να κρυφτούν, αλλά δεν μπορούσαν να κρυφτούν. Ήταν πολύ ταπεινοί, αλλά επειδή η χάρη ήταν τόσο πλούσια και τους πλημμύριζε, τους πρόδιδε αυτή η χάρη. Το ποτάμι του ζωντανού νερού που έβγαινε από μέσα τους. Τώρα λοιπόν εκπληρώθηκε η Ευαγγελία και κατήρθε το Άγιο Πνεύμα, σταλμένο και δοσμένο από τον Πατέρα και τον Υιό. Και αφού περιέλαμψε τους Αγίους Μαθητές και τους άναψε Θείος με ωμέγα σαν πραγματικές λαμπάδες και τους ανέδειξε σε φωστήρες υπερκόσμιους και παγκόσμιους, έτσι εκπληρώθηκε η Ευαγγελία και γίνονται φωτιά και φως οι Απόστολοι, ενώ πριν ήταν δειλοί, ήταν μαζεμένοι, ήταν κλειδωμένοι μέσα για το φόβο των Ιουδαίων. Τώρα είναι σαν λέοντες πυρ πνέοντες και βγαίνουν σε όλη την οικουμένη και κατακτούν ειρηνικά όλη την οικουμένη. Όπως δε αν κανείς ανάψει από τη φωσφόρο λαμπάδα άλλη και από εκείνη άλλη και ούτω καθεξής, κρατώντας το με τη διαδοχή, έχει πάντοτε το φως μόνιμα, έτσι με τη χειροτονία των Αποστόλων στους διαδόχους τους, διαδίδεται η χάρη του Αγίου Πνεύματος δια όλων των γενεών και φωτίζει όλους τους υπακούντας στους ποιμένες και διδασκάλους. Και σε αυτή η χάρη της Πεντηκοστής φτάνει μέχρι εμάς. Και παίρνουμε και εμείς την ίδια χάρη, πότε, όταν βαφτιζόμαστε. Πώς την παίρνουμε? Χάρη στην ιεροσύνη του ιερέα, η οποία έχει τη ρίζα της στην αρχιεροσύνη των Αποστόλων. Αυτά που είπαμε και στην αρχή, ότι το Άγιο Πνεύμα τους χειροτώνει σε επισκόπους. Και αυτή τη χάρη που πήραν από το Άγιο Πνεύμα τη μετέδωσαν μέχρι σήμερα και φτάνει μέχρι σήμερα. Αυτή είναι η λεγόμενη αποστολική διαδοχή. Αν όμως πέσει σε αίρεση κάποιος, τότε σπάει η αλυσίδα. Όπως πέσαν οι δυτικοί, οι παπικοί, πέσαν σε αίρεση. Οπότε δεν έχουν αποστολική διαδοχή. Δεν μένει σε αυτούς το Άγιο Πνεύμα. Δεν έχουν Άγιο Πνεύμα. Δεν έχουν Θεία Χάρη. Άρα δεν έχουν μυστήρια. Άρα δεν έχουν βάπτισμα. Άρα δεν έχουν Θεία Κοινωνία. Αυτό είναι παράδεκτο να πας, ας πούμε, και να προσευχηθείς μαζί τους. Δεν επιτρέπεται. Πολύ περισσότερο να κοινωνήσεις. Τι να κοινωνήσεις, αφού δεν υπάρχει τίποτα. Ψωμί σκέτο είναι. Λοιπόν, και οι κανόνες το απαγορεύουν αυτό. Γιατί έχει φύγει η Θεία Χάρη. Όταν ο άνθρωπος πέσει σε αίρεση, δηλαδή πάψει να πιστεύει σωστά στην Αγία Τριάδα και στον Χριστό, τότε φεύγει η χάρη. Και χάνεται και η αποστολική διαδοχή. Αυτή η συνέχεια του φωτός, της φωτοδοσίας από τους Αγίους Αποστόλους μέχρι τους σημερινούς επισκόπους και ιερείς. Το Άγιο Πνεύμα που δεν αποστέλλεται μόνο, αλλά και αποστέλλει τον από τον Πατέρα Υιό πάνω στη γη. Γιατί λέει κάπου ο Χριστός μας ότι συμφέρει εγώ να φύγω για να σας στείλω το Άγιο Πνεύμα. Αυτό ακούγεται σαν να είναι κατώτερο το Άγιο Πνεύμα, σαν να είναι κάπως σαν υπάλληλος του Χριστού. Όχι. Το Άγιο Πνεύμα είναι ισότιμο και ομότιμο, διότι και το Άγιο Πνεύμα έστειλε τον Χριστό. Όχι μόνο στέλνεται, αλλά και στέλνει. Πότε? Όταν έγινε η σάρκωση. Η σάρκωση πώς έγινε? Εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου. Και με απόφαση κοινή και των τριών προσώπων. Ήρθε, στάλθηκε ο Υιός και ο Λόγος του Θεού και έγινε άνθρωπος. Αυτό λοιπόν το Άγιο Πνεύμα ήταν πάντοτε και συνυπήρχε με τον Υιό και τον Πατέρα. Μην νομίζει κανείς ότι έγινε μετά ο Χριστός και μετά το Άγιο Πνεύμα. Πάντοτε υπήρχαν ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, συνδημιουργώντας στον καιρό τους τα δημιουργηθέντα και συνανακαινίζοντας τα φθαρέντα και συγκρατώντας τα διαμένοντα, πανταχού παρών και τα πάντα πληρούν και διέπων και εφορών. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα επίησαν τα πάντα, όλο το σύμπαν, αλλά και συντηρούν τα πάντα και ανακαινίζουν τα πάντα, τα ξανακάνουν όλα καινούργια. Η ανακαίνιση όλης της κτήσεως γίνεται με την Πεντηκοστή. Και όχι μόνο υπάρχει παντού, αλλά και πάνω από το πάνω. Ούτε σε όλο τον αιώνα και τον χρόνο μόνο υπάρχει το Άγιο Πνεύμα, αλλά και πριν από κάθε αιώνα και χρόνο. Είναι προαιώνιο, όπως και ο Πατέρας είναι προαιώνιος και ο Υιός και ο Λόγος του Θεού είναι προαιώνιος. Αυτά ήθελα να σας πω για την Πεντηκοστή, έτσι, γιατί πρέπει να τιμούμε την ημέρα και να μετέχουμε λίγο στο μυστήριο και να λέμε και λίγα για την κάθε μεγάλη γιορτή που έχουμε, τη Δεσποτική, η Θεομετωρική, ώστε να ζούμε εντονότερα αυτή τη χάρη. Γιατί σε κάθε μεγάλη γιορτή, να ξέρετε, ο Θεός δίνει δώρα. Κάνει όπως κάνουμε και εμείς, έτσι, όταν έχουμε γιορτή. Έτσι και ο Παράκλητος μοιράζει δώρα. Αλλά τα δίνει σε αυτούς που είναι έτοιμοι να τα δεχτούν. Σε αυτούς που έχουν λίγο γνώση τι σημαίνει γιορτή και έχουν την ανάλογη ετοιμασία. Και μία μορφή ετοιμασίας είναι κανείς να μελετήσει, να διαβάσει λίγο, να καταλάβει τι είναι αυτή η γιορτή που γιορτάζουμε σήμερα. Σου λέει, η σημερινή της γονατιστής. Τι θα πει γονατιστής? Επειδή γονατίζει ο παπάς. Εντάξει. Αλλά γιατί γονατίζει? Και γιατί λέει αυτά που λέει? Έτσι. Και γιατί είναι έτσι αυτή η εικόνα? Και εκείνος ο γέρος που είναι από κάτω στο πόδι των Αποστόλων. Να βλέπετε όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουμε. Και πρέπει να ενδιαφερθούμε να τα μάθουμε και να ρωτάτε. Να μην τα περιμένουμε όλα, ας πούμε, να σκεφτεί ο παπάς να μας τα πει. Συγγνώμη, τα. Αυτό πρώτη φορά το ακούω. Το έχετε βρει σε κανένα βιβλίο να βάζουμε φύλλα καρδιάς? Ξέρεις, Δήμητρα, εσύ?
Όχι, έχω διαβάσει όπως είναι το δέντρο της ζωής, έτσι με τους Αποστόλους, έτσι η διακλαδώσεις του φύλλου της καρδιάς έχει αυτή την...
Καλά. Λοιπόν, και αυτά, κοιτάξτε, δεν τα απορρίπτουμε, αλλά πώς να πούμε, να μην μένουμε σε αυτά, γιατί καλές είναι και οι παραδόσεις, αλλά έχουν παρισφρήσει και πράγματα όχι σωστά. Γι' αυτό να μελετάμε, αδερφοί μου, τους Άγιους Πατέρες, έτσι, για να είμαστε μέσα στο σίγουρο, στο ασφαλές και όχι στο λαϊκό. Δυστυχώς έχουμε πάθει και αυτό σήμερα, να έχουμε αγιοποιήσει την παράδοση. Δεν είναι όλα άγια στην παράδοσή μας. Γιατί και όλοι οι άνθρωποι που πέρασαν στα προηγούμενα χρόνια την πατρίδα δεν ήταν όλοι άγιοι. Είχαν και αυτοί πάθη κλπ. Και δεν σημαίνει ότι ό,τι είναι παλιό είναι και καλό. Λοιπόν, τώρα να προχωρήσουμε. Εκτός αν θέλετε κάτι πάνω σε όλα αυτά, κάποια πορεία, ας κάνουμε και ένα μικρό διάλειμμα για να προχωρήσουμε μετά στο θέμα μας. Λέγε, Άννα.
Πάτερ, αυτές τις αρχές που σήμερα διαβάζετε στην Ισπερινό της Κονιουκασία δεν μπορούμε εμείς να τις πούμε κάπου και πού μπορούμε να τις πούμε στον Πεντηκοστό?
Αυτές όλες είναι μέσα στο... Ωραία είστε. Λοιπόν, είναι στο Πεντηκοστάριο. Έτσι. Πεντηκοστάριο είναι το βιβλίο που διαβάζουμε τώρα, μετά το Πάσχα, η συνέχεια του Τριωδίου. Ναι, διαβάζεται. Όχι. Μπορούν να διαβαστούν. Ναι. Όλα μπορεί να διαβαστούν. Και οι ευχές που κάνει ο ιερέας στη Θεία Λειτουργία δεν είναι κακό να τις διαβάσετε. Το κακό είναι αυτό που κάνουν μερικές, υποτίθεται φωτισμένες, που σου λέει, έλα να σε ξεματιάσω. Και διαβάζουν τις ευχές του ιερέα για να ξεματιάσουν. Ναι. Και έλεγε ένας παπάς, με συγχωρείτε, λέγω, δεν ξέρω να βγάζω μάτια. Λοιπόν. Αυτές ξέρουν όμως. Αλλά δεν πρέπει να το κάνουν αυτό. Μόνο ο ιερέας διαβάζει τις ευχές με σκοπό αυτό που γράφει η ευχή, έτσι. Άλλο να διαβάσουμε για να ενημερωθούμε και άλλο να διαβάσουμε για να κάνουμε αυτά που κάνει ο παπάς. Δεν επιτρέπεται. Αυτό είναι υπερηφάνεια. Καταλάβατε. Και γι' αυτό κάποιοι που το κάνανε και στην Παλαιά Διαθήκη τιμωρήθηκαν πάρα πολύ. Εντάξει, κάποια άλλη απορία σε όλα αυτά? Ναι. Ωραία. Αν είσαστε σήμερα στον Όρθρο, εύχομαι να είσαστε, αν δεν είστε φέτος να πάτε του χρόνου, θα ακούγατε το Θεωνό Ευαγγέλιο, του Όρθρου το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, το οποίο σήμερα είναι όταν ο Χριστός μας εμφανίστηκε μετά την Ανάσταση και φύσησε στα πρόσωπα των Αποστόλων και τους είπε, λάβετε Πνεύμα Άγιο, αν την όν αφείτε τα σαμαρτία αφήνετε, αν την όν κρατείτε και κράτεντε. Τώρα τι γίνεται εδώ? Αυτό έγινε πριν την Πεντηκοστή φυσικά, έτσι. Ήταν ακόμα ο Χριστός μας στη γη, αναστημένος βέβαια, αλλά δεν είχε γίνει ανάληψη ακόμα. Βλέπουμε και εδώ τους δίνει πάλι Άγιο Πνεύμα. Εδώ είναι μια πρώτη δόση. Η πλήρης δόση είναι στην Πεντηκοστή, έτσι, το πλήρες. Εδώ είναι ένα πρώτο. Μια πρόγευση, μια πρώτη δωρεά. Και πάνω σε αυτή την πρώτη δωρεά θεμελιώνεται το μυστήριο της εξομολόγησης. Γιατί λένε, πού το βρήκαν οι παπάδες να εξομολογάνε? Εδώ το βρήκαμε. Το έδωσε ο Χριστός ως εξουσία στους Αποστόλους. Τους είπε, αν αφήνετε τις ανθρώπους αφήνετε και από μένα. Αυτό σημαίνει αφήνετε. Είναι αφημένες και από μένα οι αμαρτίες. Αν κρατείτε και κρατείτε. Πότε τις κρατάει ο παπάς τις αμαρτίες? Όταν δεν έχει διαβαστεί συγχωρητική ευχή. Αλλά πάντα όταν πάτε να ξομολογείτε θα δείτε ο μπαμπάς διαβάζει και συγχωρητική ευχή. Οπότε πότε είναι κρατημένος? Όταν δεν πάμε καθόλου. Τότε είναι κρατημένος. Ή όταν πάμε στις εικόνες. Πώς μου λέει η γιαγιά, εγώ λέω πάτε στις εικόνες. 94 χρόνια ήταν καημένη. Λοιπόν, και δεν ήθελε να ξομολογηθεί ακόμα. Αυτό είναι πλάνη. Είναι άγνοια, αλλά είναι και, στο βάθος είναι και υπερηφάνεια, εγωισμός. Δεν θέλουμε να ταπεινωθούμε. Αλλά αυτή η ταπείνωση, αυτή η ντροπή που νιώθουμε, έτσι είναι μια κάθαρση. Από τι? Από τον εγωισμό, την υπερηφάνεια. Από την ιδεούλα ότι είμαστε κάτι. Εκεί πας και λίγο ισοπεδώνεσαι. Και είναι καλό αυτό, πολύ καλό. Έτσι έρχεται ο Θεός. Στους ταπεινούς έρχεται.
Κάθεται η πατρική και λένε ότι και εκ του Υιού και εκ του Πατρός. Και έχουν μπερδέψει τα πράγματα, έχουν βάλει το πνεύμα.
Πού εδώ δηλαδή?
Γιατί είπατε την Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα το έχει και ο Πατήρ. Ο Πατήρ. Του Πατρός εκπορευόμενο.
Κοιτάξτε, το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός και πέμπεται, άλλο ρήμα, στέλνεται από τον Υιό. Έτσι. Οι παπικοί τα μπέρδεψαν, αλλά όχι, πώς να σας πω, δεν έκαναν λάθος. Το θέλανε και τα μπέρδεψαν. Γιατί τους βόλευε στις εξουσιαστικές τους τάσεις. Ας μην το πιάσουμε τώρα, είναι το αιρετικό δόγμα. Άλλο εκπορεύομαι πάντως, να ξέρετε, εκπορεύομαι θα πει προέρχομαι. Εκ θα πει από και πορεύομαι. Βγαίνω από κάπου και προχωράω. Και άλλο πέμπω και πέμπομαι. Στέλνω. Άλλο στέλνω και άλλο πηγάζω από κάπου. Η αρχή και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι ο Πατήρ. Ο Πατήρ είναι αγέννητος, γεννάται ο Υιός από τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται πάλι από τον Πατέρα. Αν πούμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό, όπως λένε οι παπικοί, έχουμε δύο αρχές για το Άγιο Πνεύμα. Οπότε το Άγιο Πνεύμα είναι κτίσμα μετά. Είναι δηλαδή όπως είστε εσείς και εμείς και εγώ και τα τραπέζια. Είναι ένα είδωλο δηλαδή. Άρα είμαστε ειδωλολάτρες. Καταλάβετε πόσο λάθος είναι η παπική. Ορίστε.
Οι παλαιομολογητές έχουν αυτοκίνητο.
Ούτε οι παλαιομολογητές έχουν. Όχι. Δεν έχουνε. Γιατί όταν κοπείς από την εκκλησία, φεύγεις από τη χάρη. Λέω αν οι παλαιομολογητές έχουν αποστολική διαδοχή. Εφόσον κόβεις από την εκκλησία, κόβεις την αλυσίδα. Έτσι. Η αλυσίδα είναι μέσα στην εκκλησία. Οι καημένοι αυτοί οι αδερφοί μας έχουν κάνει σχίσμα. Όταν δεν αναγνωρίζεις τον επίσκοπο, έτσι, κόβεσαι από την εκκλησία. Οπότε δεν έχεις και μυστήρια, δεν έχεις και Θεία Χάρη. Γιατί η Θεία Χάρη είναι μέσα στην εκκλησία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, λέγαμε την προηγούμενη φορά για τη θέληση. Αν θυμάστε όσοι είσαστε, και το πως θα πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει τη θέλησή του, γιατί η θέληση είναι ένα όπλο με το οποίο ο άνθρωπος αγωνίζεται για να κόψει τα πάθη του. Ένα άλλο όπλο, αν θυμάστε, είχαμε πει ότι είναι ο νους. Ο νους και η θέληση λοιπόν θα πρέπει να είναι εύχριστα όπλα, να χρησιμοποιούνται σωστά και να μην είναι σκουριασμένα. Και είχαμε αρχίσει να μιλάμε για αυτό το κεφάλαιο της θέλησης χωρίς να το έχουμε ολοκληρώσει. Και λέγαμε ότι θα πρέπει να κάνουμε μια γυμναστική, μια εξάσκηση στη θέλησή μας. Τι ήταν η εξάσκηση, τι λέγαμε την προηγούμενη φορά? Να μην θέλουμε τίποτα πριν εξετάσουμε αν το θέλει ο Θεός. Το οτιδήποτε. Σκεφτούμε να κάνουμε ή σκεφτούμε να μισήσουμε, να μην κάνουμε δηλαδή. Πριν επιθυμήσεις κάτι ή αποστραφείς κάτι, να εξετάσεις αν και ο Θεός το επιθυμεί ή το αποστρέφεται αντιστοίχως. Να μην κάνεις τίποτα δηλαδή χωρίς τον Θεό. Και να προσπαθείς κάθε στιγμή να ανακαλύπτεις ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Το αγαθό, όπως λέει ο Απόστολος, το ευάρεστο και το τέλειο. Και πάνω σε αυτό ήθελα να πούμε δύο λόγια. Γιατί τι σημαίνει τώρα το αγαθό, το ευάρεστο και το τέλειο? Και από αυτό θα πάρουμε αφορμή Για να πάμε σε μια ωραία ανάλυση που κάνει ένας πατέρας εκκλησίας μαθηματικός. Δεν είναι μαθηματικός σαν τους μαθηματικούς που ξέρουμε σήμερα, αλλά είναι μαθηματικός στη σκέψη του. Θα δείτε πόσο λογικά και όμορφα τα λέει. Είναι ο Βάζ Δωρόθεος. Θα δείτε λοιπόν εκεί πώς αναλύει αυτό το θέμα. Τι σημαίνει να αγαπήσουμε, να γνωρίσουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθό, το ευάριστο και το τέλειο. Άλλο είναι το αγαθό, άλλο το ευάριστο και άλλο το τέλειο, ναι. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Κοιτάξτε λοιπόν τι λέει ο Άγιος Δωρόθεος στη 14η διδασκαλία του. Τι σημαίνει αυτό που λέει ο Απόστολος, το θέλημα του αγαθού, του Θεού, το αγαθό, το ευάριστο και το τέλειο, στη προς Ρωμαίους επιστολή στο 12ο κεφάλαιο, στο δεύτερο στίχο. Όλα όσα γίνονται ή τα παραχωρεί ο Θεός ή έτσι ευδοκεί, όπως λέει ο προφήτης. Εγώ είμαι ο Κύριος που ανατέλλω το φως και δημιουργώ το σκοτάδι. Όλα δηλαδή που συμβαίνουν στον κόσμο και σε εμάς προσωπικά και γενικά σε όλο τον κόσμο, όλα είτε γίνονται κατά παραχώρηση του Θεού, όπως με μια καταστροφή, ένα σεισμός, μια πυρκαγιά, ένας θάνατος, είτε γίνονται κατά ευδοκία, όπως το να γίνει ένας Άγιος. Αυτό είναι ευδοκία, αυτό θέλει ο Θεός, να γίνουμε όλοι Άγιοι. Και πάλι λέει στην Παλαιά Διαθήκη, δεν υπάρχει καμιά κακία σε μια πόλη που να μην την επέτρεψε ο Κύριος. Τίποτα. Και οι αμαρτίες ακόμα που κάνουμε κατά παραχώρηση του Θεού γίνονται. Αυτό τι σημαίνει, ότι τις θέλει ο Θεός? Όχι, δεν τις θέλει. Αλλά επειδή σέβεται την ελευθερία μας, παραχωρεί να το κάνουμε. Γιατί αλλιώς θα έπρεπε να μην υπάρχουμε στη γη. Με την πρώτη αμαρτία να μας κατέστρεφε. Αλλά περιμένει τη μετάνοιά μας. Και κοιτάξτε τη μεγάλη του αγάπη και τη σοφία του. Μέσα στην αμαρτία έχει βάλει την τιμωρία. Όχι ότι ο ίδιος τιμωρεί, αλλά η αμαρτία μόνη της σε τιμωρεί. Κάθε κακό που κάνεις έχει μια πικρή απόγευση, ένα πικρό αποτέλεσμα. Στην αρχή σου φαίνεται γλυκό, έτσι το κάνει ο διάβολος να φαίνεται, το κάθε πάθος. Αλλά όσο το κάνεις, μετά καταλαβαίνεις ότι είναι αηδία από τα αποτελέσματά του. Και μέσα από αυτή την παιδαγωγία ο Θεός μας οδηγεί στη μετάνοια. Μαθαίνει ο άνθρωπος λοιπόν από αυτά που παθαίνει. Αφού δεν θέλει να κάνει το κατά ευδοκία θέλημα, κάνει το κατά παραχώρηση, αμαρτάνει δηλαδή, και μετά από αυτά που θα πάθει, αν είναι ταπεινός βέβαια πάλι, θα γυρίσει πίσω. Αν είναι πολύ υπερήφανος όπως είναι ο διάβολος, θα τα προδείξει όλα και θα πάει στην κόλαση όπως είναι ο διάβολος. Ο Θεός να μην το δώσει, να μην το πάθουμε αυτό. Τι λέει λοιπόν ο Αμός? Καμιά κακία δεν υπάρχει σε μια πόλη που να μην την επέτρεψε ο Θεός. Όλα δηλαδή είναι από το Θεό. Κακία ονομάζει κάθε τι που κάνει κακό, όπως τα θλιβερά που μας συμβαίνουν σαν παιδαγωγία για την κακία μας. Τέτοια θλιβερά είναι η πείνα, η επιδημία, μια αρρώστια έτσι επιδημική, η ανομβρία, οι αρρώστιες, οι πόλεμοι. Αυτά δεν γίνονται με την ευδοκία του Θεού. Δηλαδή δεν θέλει ο Θεός να μας ταλαιπωρεί, αλλά πρέπει να γίνουν για να μας οδηγήσουν σε μετάνοια και για να βάλουν ένα στόπ στο κακό, ένα φρένο. Δεν μπαίνει αλλιώς φρένο στο κακό. Παραχωρεί ο Θεός ένα τσουνάμι και σταματάνε οι άνθρωποι να μαρτάνουν. Έτσι μπαίνει ένα φρένο. Όχι ότι θα σταματήσουν, αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα, συνεχίζουν μετά. Αλλά τέλος πάντων κάποιοι θα συγκρονιστούν και λίγο θα συσταλούν κάποιοι. Γι' αυτό ο Θεός στέλνει αυτά. Έτσι λοιπόν δεν γίνονται με την ευδοκία του Θεού, αλλά είναι απαραίτητα να γίνουν. Και γίνονται για το συμφέρον της ψυχής μας. Φωνάζουμε εκεί, λένε, γιατί υπάρχουν τόσο πεινασμένα παιδιά και πόλεμοι και τι φταίει το παιδί και όλα αυτά. Ανόητα πράγματα. Και που είναι ο Θεός, τα βάζουν το Θεό. Ακριβώς αυτό θα κάνουν και κολλασμένοι. Με το Θεό δεν τα βάζουν. Θα λένε γιατί μας έβαλε στην κόλαση. Αλλά το είπαμε προηγουμένως, δεν μας βάζει ο Θεός στην κόλαση. Μόνοι μας πάμε. Γιατί αμαρτάνοντας θερίζουμε αυτά που σπέρνουμε. Όταν σπέρνεις αμαρτίες, θερίζεις κόλαση. Θερίζεις θάνατο. Έτσι λοιπόν ο Θεός παραχωρεί δεν ευδοκεί να γίνονται όλα αυτά που είπαμε. Οι πείνες, οι επιδημίες, οι ενοβρίες, οι αρρώσεις, οι πόλεμοι. Αυτά λοιπόν δεν είναι το θέλημα του Θεού να τα επιθυμούμε εμείς. Ούτε είναι θέλημα Θεού να τα υποβοηθούμε. Να τι εννοώ. Είναι θέλημα Θεού, όπως είπαμε, κατά παραχώρηση να καταστραφεί μια πόλη. Αφήνει ο Θεός και πάει, ας πούμε, ο εχθρός με τα αεροπλάνα και βομβαρδίζει μια πόλη, την ισοπεδώνει. Παραχώρηση Θεού. Δεν θέλει όμως, επειδή είναι θέλημά Του να καταστραφεί, να βάλουμε εμείς φωτιά και να την κάψουμε. Ή να πάρουμε αξίνες και να την καταστρέψουμε. Όχι. Δεν θέλει να το κάνουμε εμείς αυτό. Καταλάβετε. Να βοηθήσουμε σε αυτή την καταστροφή. Κατά τον ίδιο τρόπο, επιτρέπει ο Θεός να θλιβεί κάποιος ή να αρρωστήσει. Δεν θέλει όμως, επειδή είναι θέλημά Του να θλιβεί, να το θλίβουμε εμείς. Ή να πούμε ότι επειδή ήταν θέλημα Θεού να αρρωστήσει, δεν θα τον ελεήσουμε. Καλά να πάθει. Τέτοιος που είναι. Όχι. Εμείς θέλει να τον ελεήσουμε. Βλέπετε στους Άγιους Μάρτυρες, εκεί που τους βασάνιζαν, μερικές φορές οι δήμοι πάθαιναν κακό. Τη δικαιοσύνη του Θεού. Τυφλωνόντουσαν, παρέλυαν και τους κάνανε καλά οι μάρτυρες. Ενώ θα τους κόβαν το κεφάλι, ε? Και ξαφνικά παρέλυε το χέρι του δήμιου. Και τον έκανε καλά ο μάρτυρες. Δεν θέλει ο Θεός εμείς να συνεργήσουμε στην ταλαιπωρία, στο κακό. Ας είναι θέλημά Του, είναι κατά παραχώρηση θέλημα. Αυτό λοιπόν δεν το θέλει ο Θεός. Δεν θέλει να υπηρετήσουμε εμείς ένα τέτοιο είδους θέλημα, ένα κατά παραχώρηση θέλημα του Θεού. Αφού καταστρέφηκε η πόλη, να πάμε κι εμείς να την κουρσέψουμε, ας πούμε. Να ληστέψουμε κι εμείς τους ανθρώπους. Ό,τι τους απέμεινε, ας πούμε. Λέω ένα παράδειγμα. Ή επειδή έπεσε πείνα, εμείς τώρα να βρούμε ευκαιρία να γίνουμε, πώς λέγανε αυτό στην κατοχή, έτσι. Μαυρογορίτες, έτσι. Να ληστέψουμε τους ανθρώπους, να πάρουμε ό,τι τους απέμεινε. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Ας έγινε κατά παραχώρηση Θεού, ας πούμε, η πείνα. Δεν θέλει να ληστέψει τους ανθρώπους. Αλλά τι επιθυμεί να θέλουμε. Ο Θεός μας θέλει τόσο αγαθούς, ώστε ακόμα και σε αυτές τις συμφορές που Εκείνος επιτρέπει, δεν θέλει να συγκατατεθούμε εμείς με το θέλημά μας. Τα παραχωρεί ο Θεός, αλλά δεν θέλει εμείς να πούμε «Μπράβο, καλά έκανε ο Θεός, καλά να πάθουνε». Τέτοιοι που ήτανε. Δεν πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Αλλά τι επιθυμεί να θέλουμε. Το θέλημά Του, το αγαθό. Αυτό που γίνεται, όπως είπαμε, κατά ευδοκία. Αυτό το θέλημα πρέπει να θέλουμε. Το κατά ευδοκία θέλημα του Θεού. Το αγαθό δε θέλημα είναι κάθε τι που γίνεται σύμφωνα με την εντολή που μας έδωσε. Όπως τον αγαπάει ο ένας τον άλλο. Αυτό είναι η εντολή του Θεού. Αγαπάτε αλλήλους. Ε? Δεν είπε να αγαπάτε κάποιους, να αγαπάτε αυτούς που σας αγαπάνε, να αγαπάτε τους συγγενείς σας ή τους φίλους σας, να αγαπάτε όλους. Είναι εντολή. Αυτό είναι το αγαθό θέλημα του Θεού. Θυμηθείτε, αναλύουμε τη φράση του Αποστόλου, αγαθό, ευάρεστο, τέλειο. Μας έδωσε λοιπόν αυτή την εντολή. Μας έδωσε εντολή να συμπάσχουμε. Κλαίει με τα κλαιόντων και χαίρει με τα χαιρόντων. Είναι εντολή αυτό. Όταν βλέπεις τον άλλον να κλαίει, πρέπει να κλάψεις. Όχι να γελάσεις, να πεις καλά να πάθει ή να χαρείς από μέσα σου, χαιρέκακος, να κλάψεις. Βλέπεις να χαίρεται, να χαρείς, όχι να ζηλέψεις, να φθονίσεις, να γεμίσεις μέσα σου σπηριά. Μας έδωσε εντολή να ελεούμε και όλα αυτά τα παρόμοια. Ό,τι λοιπόν είναι σύμφωνο με τις εντολές είναι το αγαθό θέλημα. Το αγαθό. Αυτό λοιπόν είναι το αγαθό. Ποιο όμως είναι το ευάρεστο, προσέξτε τώρα, έχει διαφορά. Γιατί βέβαια δεν σημαίνει ότι κάνοντας κανείς το αγαθό οπωσδήποτε είναι και ευάρεστο στο Θεό. Προσέξτε τώρα. Μπορεί να κάνεις το αγαθό θέλημα, αλλά να μην είναι και ευάρεστο αυτό το καλό που κάνεις. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Τυχαίνει να βρει κάποιος μια ορφανή, πτωχή και όμορφη κοπέλα που του αρέσει. Επειδή είναι όμορφη και την παίρνει και την ανατρέφει με το πρόσχημα ότι ανατρέφει μια ορφανή. Δέστε, και θέλημα Θεού είναι αυτό, κάνει ελεημοσύνη, και αγαθό είναι, αλλά δεν είναι ευάριστο, γιατί δεν το κάνει με καλό σκοπό, το κάνει επειδή το αρέσει. Έχει μπει μέσα η δονία, η φιλετονία, η φιλαυτία, η ικανοποίηση του εαυτού μου. Γιατί δεν παίρνει, ας πούμε, ένα ανάπηρο, παίρνει μια όμορφη. Πάμε να υιοθετήσουμε ένα παιδί, παίρνουμε το πιο όμορφο, το πιο δυνατό. Γιατί δεν παίρνει ένα ανάπηρο? Βλέπετε πως μπαίνει λάθρα και το δικό μας θέλημα. Λοιπόν, αλλά εμείς ούτε τα δικά μας τα ανάπηρα δεν θέλουμε, έτσι τα σκοτώνουμε τώρα, έχουμε πριν μεθόδους και πριν γεννηθούν. Αυτή είναι η τραγικότητα του πολιτισμού μας. Πού να πάρεις και ξένο ανάπηρο να υιοθετήσεις? Λοιπόν, δεν είναι λοιπόν ευάριστο. Είναι με ένα αγαθό, αφού κάνει ελεημοσύνη, αλλά δεν είναι ευάριστο. Ευάριστο είναι όταν κάνει κανείς λόγω χάρη ελεημοσύνη, να μην την κάνει από κάποιο ανθρώπινο λογισμό, επειδή είναι όμορφο το παιδί, ας πούμε, να το πάρω, αλλά για το ίδιο το καλό, για την ίδια τη συμπάθεια, για το αγαθό, για την καλοσύνη, γιατί το θέλει ο Θεός. Αυτό είναι το ευάριστο στο Θεό. Βλέπετε, το αγαθό και το ευάριστο. Το τέλειο τώρα, υπάρχει άλλο. Το τέλειο επίσης είναι όταν κάνει κανείς ελεημοσύνη, να μην την κάνει στενόκαρδα, να μην την κάνει λειψή, με μισή καρδιά που λέμε, να την κάνει μόλι του την καρδιά. Τότε κάνει το τέλειο θέλημα. Να μην την κάνει με απροθυμία, να μην την κάνει με καταφρόνηση, να περιφρονήσεις το φτωχό. Του δίνεις μεν, αλλά από μέσα σου ή και απ' έξω σου δείχνεις να τον περιφρονείς, σαν να κάνεις σκουπίδι, ας πούμε. Όχι, είναι και αυτός άνθρωπος και πρέπει να του δείξεις χαρά, να του δείξεις και ευγνωμοσύνη που δέχεται την ελεημοσύνη σου, γιατί εκείνος σου κάνει χάρη. Ηλαρών δω τι αγαπά ο Θεός. Να είσαι χαρούμενος όταν δίνεις ελεημοσύνη. Τότε κάνεις το τέλειο θέλημα του Θεού. Βλέπετε πόσο λεπτά πράγματα έχουμε και πρέπει να τα προσέχουμε αυτά. Και έτσι λοιπόν, να κάνεις ελεημοσύνη με τέτοιο τρόπο, ώστε σαν να παίρνεις εσύ ο ίδιος, ευεργετώντας έτσι, σαν να δέχεσαι εσύ ο ίδιος την ευεργεσία, με όλη σου τη δύναμη και με όλη σου την προαίρεση. Τότε κάνεις το θέλημα του Θεού το τέλειο. Και έτσι φτάνει να κάνει κανείς το θέλημα του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος, το αγαθό, το ευάριστο και το τέλειο. Βλέπετε, να, πόσο ωραία τα λέει ο Άγιος. Είναι μαθηματικός, βλέπετε, λογική. Και ένα άλλο παρεμφερές παράδειγμα, το έχουμε πει και άλλη φορά. Κάνουμε μια ελεημοσύνη στην εκκλησία, ωραία, καλό έργο είναι αυτό, αλλά βάζεις και το όνομά σου από κάτω, εκεί τα χαλάς. Δεν είναι ευάριστο αυτό στο Θεό? Έτσι. Ή κάνεις με μισή καρδιά, δίνει το τέλειο, πρέπει να το κάνεις μόλις στην καρδιά. Όχι επειδή σε πιέζει ο παπάς, επειδή ήρθε η Ιερανική Επιτροπή, τι να κάνουμε τώρα, έτσι. Πηγαίνουμε και στην εκκλησία, μας ξέρουνε, ας δώσουμε κάτι. Όχι. Πρέπει να είναι μόλις μας στην καρδιά. Τέτοια άμα ψάξετε θα δείτε πάρα πολλά. Το αγαθό και ευάριστο και τέλειο. Λέγε Κασίνη. Άμα δεν μπορούμε να κάνουμε, να μην κάνουμε τίποτα, ούτε αυτό είναι σωστό. Έτσι. Να προσούμε, αν δεν μπορούμε να κάνουμε, τι εννοείς, ελεημοσύνη?
Με αυτούς τους όρους.
Αν δεν μπορούμε να κάνουμε αυτούς τους όρους, γιατί να μην μπορούμε? Στο θέλημά μας είναι. Γιατί να μην μπορούμε? Αρκεί να είμαστε προσεκτικοί και προσέξτε να τα κάνουμε όλα με ευλογία, με καθοδήγηση από το πνευματικό μας. Γιατί όντως είδατε, πολλά πράγματα μπορούν να μας ξεφύγουν. Και λάθρα σε κάθε τι μπαίνει μέσα η καινοδοξία, ιδίως η καινοδοξία. Τρυπώνει παντού. Παντού τρυπώνει. Αλλά άμα έχουμε έτσι αναφορά στο πνευματικό μας, γιατί ο πνευματικός δεν είναι μόνο για τις αμαρτίες, είναι για να το ρωτάμε κιόλας, να παίρνουμε ευλογία. Να λέμε, Πάτερ, σκέφτομαι αυτό, είναι καλό να το κάνω, τι λέτε εσείς? Και τότε είναι όντως ευλογημένο. Αλλιώς είναι δικό σου θέλημα. Και δεν είναι αυτό που λέμε το ευάρεστο. Μπορεί να είναι καλό εξωτερικά. Να το γράψουν και στις εφημερίδες ότι είναι καλό. Αλλά ο Θεός δεν θα το γράψει. Μπορεί να το γράψει και σαν αμαρτία. Λέει η Θανάση.
Υπάρχει περίπτωση που θες να κάνεις κάτι και σου λέει αυτός που θα πας να το παραγγείλεις να το κάνει, θα σου πει βάλε το όνομά σου γιατί υπάρχει περίπτωση να χτυπήσει άλλος το όνομά του. Και να φανεί γιατί το έκανε ο άλλος. Εντάξει, εγώ δεν θέλω να φανεί ο άλλος που θέλει να κάνει κάτι, δεν θέλει να φανεί. Αλλά υπάρχει αυτή η περίπτωση.
Τώρα τι να σας πω, μπαίνουμε σε πολύ ειδικές περιπτώσεις. Με τη διάκριση του πνευματικού σε κάθε περίπτωση το κουβεντιάζουμε αυτό ιδιαίτερως. Εντάξει, τώρα βέβαια ο καθένας έχει δικά του προσωπικά πολλά, αλλά κατ' ιδία με το πνευματικό θα το δούμε. Πάντα υπάρχει διάκριση, δεν σας λέω εγώ ένα μονόδρομο, αλλά σας λέω το δέον, αυτό που πρέπει να γίνεται, αυτό που είπε ο Χριστός μας. Τι είπε ο Χριστός μας, προσέξτε τι είπε. Μη γνώτω η αριστερά σου, τι είπε η δεξιά σου, ε? Τι σημαίνει αυτό τώρα, προσέξτε. Να μην ξέρει ούτε ο άλλος, αλλά ούτε εσύ ο ίδιος. Ο πατήρ Πορφύριος δίνει μια ωραία ερμηνεία και με αυτό να τελειώσουμε, γιατί βλέπω συμπληρώθηκε η ώρα, μην κουραστείτε σήμερα πολύ. Λέει, όταν κάνεις το καλό, να μην το περνίδεις ο παλαιός άνθρωπος, ο αριστερός άνθρωπος. Έχουμε μέσα μας δύο ανθρώπους. Μου το λέτε και καμιά φορά όταν έρχεστε. Να ξεμολογηθείτε. Νιώθω μέσα μου δύο ανθρώπους. Ναι, έτσι είναι. Έχουμε δύο ανθρώπους. Έχουμε τον παλαιό και τον καινούριο. Τον παλαιό, ο οποίος επηρεάζεται από τον πονηρό, από τον διάβολο, είναι τα πάθη μας, οι κακίες μας, οι κακοί λογισμοί, οι αισχροί λογισμοί, οι πονηροί λογισμοί, οι βλάσφημοι λογισμοί, και είναι και ο καινούριος άνθρωπος, ο κατά Χριστόν κτιστής. Αυτός που έχει φτιαχτεί από τον Χριστό μας και ο οποίος και αυτός αναπτύσσεται μέσα μας στο μέτρο που τον αναπτύσσουμε, που του δίνουμε τροφή πνευματική. Όσο του δίνουμε τροφή, τόσο μεγαλώνει. Όσο τον αφήνουμε νηστικό, τόσο ας πούμε αδυνατίζει και μπορεί και να πεθάνει κιόλας. Θέλει να φυλάξει. Όσο τρέφουμε τον κακό άνθρωπο, τον παλιό άνθρωπο, πάλι δυναμώνει αυτός και χτυπάει τον καλό άνθρωπο. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, ξέρετε. Είναι που θα δώσουμε τροφή. Θα δώσεις τον καινούριο ή τον παλιό άνθρωπο. Θα δώσεις πνευματική τροφή, θα διαβάσεις πνευματικά, θα προσευχηθείς, θα κοινωνήσεις, θα εξομολογηθείς. Ή θα κοιτάς την τηλεόραση, τη μόδα, ξέρω εγώ, και ακόμα χειρότερα πράγματα. Τότε, μετά εσύ θα δρέψεις τα αποτελέσματα, που είναι ο θάνατος τελικά. Είναι η αρρώστια, η φθορά και ο θάνατος. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της αμαρτίας. Δεν είναι εκδίκηση του Θεού, είναι τα φυσικά επακόλουθα των επιλογών μας. Έτσι, οπότε να το έχουμε υπόψη μας και να επιλέγουμε πάντα τον καινούριο άνθρωπο και να μην θέλουμε ούτε καν να παίρνει είδηση ο παλαιός άνθρωπος. Αυτό τι σημαίνει τώρα, προσέξτε, λέει ο πατήρ Πορφύριος. Να το κάνεις, λέει, το καλό τόσο διακριτικά, τόσο απλά, τόσο απαλά, που να μην το παίρνει είδηση ο διάβολος καθόλου. Σαν να μην το καταλαβαίνεις και εσύ ο ίδιος δηλαδή. Να το ξεχνάς και εσύ ο ίδιος το καλό. Να σου λένε, θυμάσαι, μου είχες πει αυτό το κουβέντα και με στήριξες. Ξέρω εγώ. Εγώ το είπα, μάλλον το έχει πει και κανένας άλλος. Δηλαδή να τα σβήνεις αυτά, να μην θυμάσαι. Ούτε να το θυμίζεις, ούτε να το γράφεις μέσα σου το καλό που έκανες. Αυτό που λέει ο λαός σοφά, να το ρίχνεις στο καλό, στο γυαλό. Έτσι. Κάνε το καλό, έτσι. Αυτό σημαίνει να το ξεχάσεις. Να μην το πάρει είδηση ο παλαιός άνθρωπος, γιατί μετά ξέρεις τι θα γίνει, θα αντιδράσει. Ο διάβολος λυσάει. Λυσάει όταν, ας πούμε, βλέπει να κάνουμε το καλό. Και πώς λυσάει? Μας ξυπνάει μέσα μας την καινοδοξία. Έτσι λυσάει. Όταν το πεις και το ξαναπείς και το πεις και μέσα σου και πενευτείς, μετά φουντώνει ο παλαιός άνθρωπος, φουντώνει η καινοδοξία. Και μετά πέφτεις κάτω. Και χάνεις και αυτό το καλό που έκανες και γεμίζεις και με πολλά δηλητήρια. Αυτό λοιπόν σημαίνει να κάνεις το καλό και να μην το παίρνει είδηση το αριστερό σου μέρος. Να μην ξέρει η αριστερά τι πει η δεξιά. Ναι, ορίστε.
Πρακτικά μπορούμε να κάνουμε ένα καλό και να λέμε ενσυνείδητα το κάνουμε προς δόξα Θεού μέσα μας.
Για να το πούμε, για να είμαστε σίγουροι ότι το κάνουμε, συμφέρει, σας το λέω σαν οδηγία, να το κάνετε με προσευχή. Ό,τι κάνουμε χωρίς προσευχή, χωρίς τον Θεό, είναι αμαρτία. Πάντα μπαίνει η καινοδοξία μέσα. Το λέει ο Άγιος Γιώργος ο Παλαμάς, σας το έχω πει και άλλες φορές, ότι όταν ο Θεός δεν ενεργεί μέσα μας, κάθε τι που κάνουμε είναι αμαρτία. Έτσι. Το καλύτερο καλό να κάνετε, το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο, αυτό που λένε όλοι ότι είσαι μεγάλος εθνικός ευεργέτης, δεν ξέρω, παγκόσμιος ευεργέτης, αν δεν το κάνεις με προσευχή και με ταπείνωση και με αγάπη Χριστού, χαμένο είναι. Όχι χαμένο, αμαρτία είναι. Αμαρτία είναι. Γιατί έχεις κάνει κέντρο τον εαυτό σου. Ενώ το κέντρο είναι πάντα ο Χριστός. Πρέπει να είναι. Γι' αυτό λέει ο Χριστός μας, εγώ είμαι το Α και το Ω. Πρέπει να είμαι το Α και το Ω. Δηλαδή η αιτία που κάνουμε κάθε τι, το Α, να είναι ο Χριστός. Γιατί ξεκινάς να κάνεις κάτι, γιατί ξεκινάς να φτιάξεις σπίτι, γιατί ξεκινάς να παντρεύεις το παιδί σου, γιατί. Για να δοξαστεί ο Θεός, τότε είσαι σωστός. Ή για να δοξαστείς εσύ να σου πούνε μπράβο, το κατάφερες, το παντρεύεις το παιδί σου. Είσαι καλός μπαμπάς. Δεν είναι έτσι. Το χάσες. Γιατί ξεκινάς να σπουδάσεις το παιδί σου, γιατί ξεκινάς, ξέρω εγώ, την τάδε επιχείρηση. Αν δεν το κάνεις για τον Χριστό, το χάσες. Τίποτα δεν κάνεις. Όχι, λέει, για να ζήσω. Μα για να ζήσεις, είσαι τέλειος φάουλ. Ο Χριστός άλλο είπε για να ζήσουμε, ότι πρέπει να κάνουμε. Για να ζήσουμε, είπε να κοινωνάμε. Τότε ζούμε. Γιατί άμα δεν με φάτε, λέει, και δεν με πιείτε, δεν έχετε ζωή μέσα σας. Βλέπετε πόσο λάθος είμαστε. Και μετά, αφού το κάνεις, πού θα το αποδώσεις? Θα πεις μπράβο μου, τα κατάφερα. Είμαι καλός παππούς. Έχω καλά παιδιά, παντρεμένα, έχω και πτυχίο, έχω και εγγόνια. Τι άλλο να περιμένω? Όλα μου τα έδωσε ο Θεός. Βάζει και το Θεό στο τέλος. Λοιπόν, είσαι αποτυχημένος. Γιατί όλα αυτά πρέπει να τα δώσει το Θεό. Και να αφήνει δόξα το Θεό. Το ωμέγα είναι πάλι ο Θεός. Δηλαδή το τέλος όλων πρέπει να είναι ο Χριστός. Και να αφήνει δόξα ο Θεός. Θεέ μου, σε ευχαριστώ. Και η πορεία όλη πρέπει να είναι πάλι ο Χριστός. Δηλαδή όλα να τα κάνεις με τον Χριστό, όχι μόνο σου. Και τότε ούτε απογοήτευση σε πιάνει, ούτε απελπισία για τις εντός εισαγωγικών αποτυχίες. Γιατί θα έχεις και εντός εισαγωγικών αποτυχίες. Δεν υπάρχουν αποτυχίες εφόσον είναι μέσα στο Χριστό. Αυτά τα εμπόδια που θα σου βάλει ο Χριστός είναι επιτυχίες. Γιατί σε θέλει να πας εκεί που πρέπει να πας. Και σου σταματάει αυτό το λάθος που πας να κάνεις. Άρα δεν είναι αποτυχία. Αλλά για τον άνθρωπο τον κοσμικό που έχει το δικό του θέλημα και όχι το θέλημα του Θεού, είναι αποτυχία. Και σου λέει όλα ανάποδα μου πάνε. Βέβαια, γιατί έχει δικό σου θέλημα. Δεν έχει βάλει ως Α και Ω το Χριστό στη ζωή σου. Γιατί αναστενάζετε? Λοιπόν, λέγε. Λίγο δυνατά, ε. Λίγο πιο δυνατά, δεν σας άκουσα.
Αυτούς τους ανθρώπους που μαζεύονται έξω από την εκκλησία, και είναι πάντοτε οι ίδιοι και οι ίδιοι, πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση?
Εκεί και να μην δώσετε δεν πειράζει. Εγώ αυτό λέω στα πνευματικά μου παιδιά. Έτσι. Λοιπόν, άλλο. Για τις γωνίες.
Κάτι θέμα λογιστικό τώρα, γιατί πολλές φορές τα αφαιρεί η εφορία. Αυτό είναι σωστό? Απάνω, πού μα ξέρει τώρα μας η εφορία, ποιος έδωσε και ποιος δεν έδωσε?
Λέει ότι όταν κάνουμε μια δωρεά, τα αφαιρεί η εφορία, έτσι. Όπως θέλετε.
Και αυτό ανακυκλώνεται.
Άμα θέλετε, κάντε το, εντάξει. Έχει ευλογία, εντάξει. Να το γλιτώσετε από την εφορία. Εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, άλλο. Εντάξει, λοιπόν, να σας πω δύο ανακοινώσεις αφού δεν έχετε άλλη απορία. Έχεις, λέγεις, Σταύρο.
Δεν έχει σχέση με αυτά.
Δεν έχει σχέση, δεν πειράζει. Όλα σχετικά είναι, εντάξει, για πες.
Σχετικά με τον αριθμό μητρώνιων εξασφάλισης, τον άνθρωπο.
Α, ναι.
Ακούγεται ότι υπάρχει κάτι το μεμπτό σε αυτό. Δηλαδή, είναι ο προάγγελος του σφραγίσματος.
Τώρα κάθε τόσο βγαίνει και κάτι. Μία βγαίνει μία κάρτα, μία άλλη κάρτα. Όλα αυτά είναι προετοιμαστικά πάντως, σίγουρα. Αλλά κοιτάξτε να σας πω κάτι, αν θέλετε μην μιλάτε, αν δεν θέλετε το σταματάμε. Στην Αγία Γραφή λέει στην Αποκάλυψη για χάραγμα. Έτσι, χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα πράγματα. Και όσοι πάρουν το χάραγμα μάλλον όσοι δεν θα πάρουν το χάραμα δεν θα μπορούν να πουλάνε και να αγοράζουν. Επομένως είναι κάτι πάνω στο σώμα του ανθρώπου. Αυτά είναι κάρτες ακόμα, είναι έξω από το σώμα μας, έτσι. Αλλά πάλι και για αυτά δεν είναι, ας πούμε, και τελείως άσχετα με το χάραγμα. Προετοιμάζουν το χάραγμα, έτσι, θα μας πούνε, αφού έχουσες την κάρτα σου, μετά να βάλεις κάτι στο χέρι σου επάνω που δεν μπορεί να το χάσει το χέρι σου, εκτός αν μας το κόψουμε. Λοιπόν, εκεί το πάνε σιγά σιγά. Είναι αυτό το τέλειο, ας πούμε, σύστημα δικτακτορίας του Αντιχρίστου. Νομίζω ότι μέσω αυτού, κοιτάξτε, είναι, δηλαδή, μπορεί να πούμε, είναι να θαυμάζει ο άνθρωπος από τη μια και να λυπάται από την άλλη για τα μυαλά αυτά που σκέφτονται έτσι να κυριαρχήσουν στον κόσμο με αυτό το παγκόσμιο σύστημα δικτακτορίας, ας πούμε. Και τι έγινε μετά, και να κυριαρχήσει έστω σε όλο τον κόσμο. Τι λέει ο Χριστός μας. Και αν κερδίσει όλο τον κόσμο και ζημιωθεί την ψυχή σου, τι έγινε. Τι θα κάνεις, τι μπορεί να κάνεις. Λοιπόν, αλλά είναι αυτή η ματαιότητα, βλέπετε, η αρχομανία, η τάση για δύναμη, για κυριαρχία πάνω στον άλλον, ο μεγάλος εγωισμός. Αυτή είναι η μεγάλη αρρώστια και της εποχής μας και κάθε εποχής. Και η μεγάλη αρρώστια του διαβόλου. Να κυριαρχήσει, να γίνει Θεός. Ναι.
Πατήρ, υπάρχει ένα Άγιο Πνεύμα που κάνει τη δουλειά. Και εξομολόγηση και μετάνοια και εκκλησία και κοινωνία και αγιασμός και προσευχή για να σκεφτόμαστε τον Χριστό. Υπάρχει και το Άγιο Πνεύμα μυστικά, όποιο το θέλει. Έτσι. Μόνο ο διάβολο κάνει τη δουλειά.
Όχι,
βέβαια. Το Άγιο Πνεύμα δεν κάνει τη δουλειά.
Έτσι. Και άμα μας βάλουν κάτω και με το ζόρι μας χαράξουν, δεν έγινε τίποτα. Έτσι το έλεγε και ο Πατήρ Φλούρος. Λοιπόν, δεν γίνει. Λέγαμε για τον Γέροντα Πορφύριο αυτό που σας είπα, ότι αν σε βάλουν, έλεγε ο Γέροντας Πορφύριος, κάτω και σε σφραγίσουν, και στο βάλουν πάνω, τι έγινε. Θα πας στην κόλαση δηλαδή. Αφού δεν μπορείς να αντισταθείς, σε ναρκώσουν. Τώρα έχουν τρόπο να μας ναρκώσουν, μας βάλουν μέσα στο χειρουργείο, μας κάνουν τι θέλουν. Αλλά αυτό δεν είναι ένοχο. Ένοχο είναι όταν φυσικά κάνεις χρήση και όταν το κάνεις με τη θέλησή σου. Πας μόνος σου να παραδοθείς, να πεις σφραγίστε με. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό και για τη σημερινή σύναξη και να κάνουμε προσευχή. Δόξα Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νίκαια ή και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους Αγίους
Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Ευλογείται.